ครับองค์การอนามัยโลก World Health Organization หรือ WHO รายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามท้องถนนไม่ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะหลายประเทศยังไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมเพียงพอเรื่องการลดอุบัติเหตุครับ WHO กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวแก้ไขได้ด้วยความตั้งใจของทุกฝ่ายแต่หากยังไม่มีการกระทำใดๆจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามท้องถนนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.9 ล้านคนต่อปีในปีคริสตศักราช2020หรืออีก7ปีจากนี้โดยที่จะเพิ่มขึ้นจาก 1.25 ล้านคนขณะนี้การศึกษาขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีเพียง28ประเทศทั่วโลกที่มีประชากรรวมกันเพียง 7% ของประชากรโลกที่มีกฎหมายครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงหลัก5อย่างนะครับ1คือเมาแล้วขับ2ขับเร็ว3กฎหมายที่บังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัย4การสวมหมวกกันน็อกของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์และสุดท้ายเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยของเด็กในรถผู้อำนวยการของ WHO ด้านการป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บอีเตียงครุกบอกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นคนเดินเท้าคนขี่จักรยานและคนขับมอเตอร์ไซค์นะครับ
We have not invested enoughin road policies or transport
เขากล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการทุ่มเทด้านนโยบายอย่างเพียงพอเพื่อลดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนกลุ่มดังกล่าวขณะที่มี79ประเทศที่มีการใช้นโยบายแยกคนเดินเท้าออกจากการสัญจรบนท้องถนนที่มีความเร็วสูงนั่นหมายความว่ายังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่มีนโยบายนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง44ปีขณะที่ 44% ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะครับผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยของ WHO ผู้นี้กล่าวว่าประเทศที่มีสถิติย่ำแย่อยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกกลางลาตินอเมริกาและบางส่วนของเอเชียครับ
It's also linked to the fact in those countries we can see rapid economic development we see new roads being built
ก็กล่าวว่าหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วมีการสร้างถนนและการซื้อรถเพิ่มขึ้นแต่มาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนยังตามไม่ทันการจราจรที่เพิ่มขึ้นและนั่นรวมถึงมาตรการความปลอดภัยของคนที่ใช้บริเวณขอบถนนเป็นที่สัญจรทางเท้าด้วยนะครับ WHO กล่าวว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ในทวีปแอฟริกามากที่สุดส่วนยุโรปนั้นปลอดภัยที่สุดครับสถิติของ WHO ชี้ว่าอัตราการตายของคนในแอฟริกาจากอุบัติเหตุจราจรอยู่ที่24คนต่อประชากร 100,000 คนเทียบกับ10ใน 100,000 คนในยุโรปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน